Zostup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tiel, nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti. Drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
V období Veľkej noci sa často zamýšľame nad životom a smrťou Ježiša Krista, ktorý trpel od ľudí a zomrel na kríži mučenickou smrťou. Táto smrť sa všeobecne považuje za nevyhnutnú súčasť jeho spasiteľského diela, ktorú podľa doterajších výkladov musel podstúpiť, aby ľudské duše mohli byť práve touto smrťou spasené. Tento názor je azda najvýstižnejšie vyjadrený slovami Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Táto myšlienka sa stala ťažiskom náboženského cítenia mnohých, ktorí práve v smrti Syna Božieho nachádzajú svoju útechu a istotu šťastnej budúcnosti. Baránkom je tu mienený, umučený Kristus, ktorý svojou krvou na kríži zmýva hriechy sveta. Je však naozaj správne vidieť v Ježišovej ukrutnej a potupnej smrti skutočne dôvod na radosť a útechu veriacich? Mohla by nás spasiť nenávistná a slepá vražda nevinného, ktorá bola prestúpením prikázania nezabiješ? Veď predsa zabitie musí podľa zdravého cítenia i náboženských učení vždy privodiť tomu, kto sa ním previnil, nie útechu a radosť, ale ťažkú vinu, ktorú musí bezpodmienečne napraviť, ak nemá byť bolestne poučený. Pre niejedného môže byť položenie si takýchto otázok nesmiernou trúfalosťou, no skúsme o nich uvažovať nezaujato. Keby Ježišova smrť bola bývala nutným aktom pre spásu duší, bol by Judáš, ktorý zapredal Ježiša zradcom? Veď ak by spása duši nebola bývala možná bez Judášovej zrady, musel by byť Judáš považovaný logicky za záchrancu ľudstva, ktorý by si bol zaslúžil úctvu. Čo sa ale dočítame o Judášovi zo spomienok evanjelistu v Biblii? V evanjeliu podľa Marka sa dočítame: keď sa zvečerilo, prišiel s dvanástimi. A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal: veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou. Zosmutneli a začali sa jeden po druhom pýtať: azda ja? On im odpovedal: jeden z dvanástich, čo so mnou máča v mise. Syn Boží síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna Božieho. Pre neho by bolo bývalo lepšie, keby sa nebol narodil. Bol by sa Ježiš vyjadril uvedeným spôsobom o Judášovi, keby mal zradou naplniť Boží zámer na spásu ľudstva? Avšak pokračujme v skúmaní ďalej a všimnime si slová, ktoré Ježiš podľa Lukášovho evanjelia riekol ženám, ktoré sa pozerali, ako nesie kríž na Golgotu. Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z pola, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu a žien, ktoré za ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal: céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia, blahoslavené neplodné, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás, a kopcom, pokryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. Týmito slovami Ježiš hovorí o ťažkej budúcnosti ľudí, ktorá ich musí postihnúť pre ukrutnosť, ktorú ľudstvo prejavilo neprijatím lásky. Opäť v nás môže vyvstať otázka, či by Ježiš bol hovoril slová o blahoslavených neplodných ženách, keby jeho smrť bola bývala nutnosťou pre spásu duší. Rovnako nech si každý uvedomí, či by bol zvolal na kríži, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Do tretice uveďme na zamyslenie ďalší úryvok. V Evanjelium podľa Matúša sa píše, počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zabili, iného zbili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobné. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si, toto je dedič, poďte, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vidice, čo urobí s vinohradníkom? Odpovedali mu, zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal, nikdy ste nečítali v písme? Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána, preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa inému národu, ktorý bude prinášať úrodu. V podobenstve sa predsa jasne píše okrem iného o tom, že tí, ktorí zavraždili prorokov a syna Božieho Ježiša, budú vyhubení a nahradení lepšími a nie potešení. Mohol by Ježiš vyjadriť toto podobenstvo, keby jeho smrť bola chcená? Z uvedeného vyplýva jediné. Ježiš síce musel podstúpiť smrť na kríži, to je skutočne pravda, ale len preto, aby útekom nespochybnil pravdu, ktorou bol a ktorú hlásal. Smrť teda mala podpornú úlohu, aby aspoň najbližší Ježišovi učeníci, ktorí tápali v strachu, nestratili dôveru. Pritom to jediné, čo mohlo a stále môže človeka spasiť, je výlučne len samotná dobrovoľná zmena života podľa pravdy, ktorú Ježiš hlásal a navyše spečatil smrťou. Ježiša možno právo považovať za toho, ktorý sníma hriech sveta, ale len pravdou, ktorú priniesol a ktorú pre nenávisť ľudstva musel spečatiť smrťou, aby uverilo. Všetko ostatné bolo nutné až potom, čo ľudstvo lásku neprijalo a postavilo sa do tvrdého a zbytočného odporu. Keby však ľudia lásku prijať dokázali, ako si to sám Ježiš vždy z duše prial, nikdy by pre spásu ľudí umrieť nemusel a ľudstvo by sa nezaťažilo najťažším previnením. Pre vážne hľadajúcich nech teda platí, že niet inej brány na ceste k spáse, než je pravda. Príjemný predveľkonočný večer, milí poslucháči. Srdečne vás vítam v úvode 152. vydania relácie Cesta v zostupu, ktoré v tomto období nemôže patriť ničomu inému ako veľkonočnému zamysleniu. Mário Kováčik je moje meno a od mikrofónu vám želám príjemné počúvanie. Tomáš, želám vám opäť krásny večer, vítajte.
Mário, opäť ďakujem za prianie a veľmi, veľmi srdečne vás pozdravujem. A v tomto pred veľkonočnom období som rád, že zase máme chvíľku na to, aby sme vyjadrili niekoľko myšlienok a postojov a úvah tak vlastne týmto dňom, ktoré nás čakajú a budú naplnené myšlienkami na to, čo sa udialo pred viac ako 2000 rokmi v živote Ježiša, a budeme hľadať dôležité impulzy a ponaučenia pre súčasnosť.
Tomáš, veľmi sa teším aj ja, že sa nám každoročne darí takto stretnúť, aj keď na diaľku, ale vytvoriť niečo hodnotné práve v tomto období Veľkej noci, pretože si myslím, že práve toto obdobie dokáže človeku pri správnom porozumení a pochopení tých dejov dávno minulých poskytnúť množstvo podnetov na to, aby dokázal vo svojom živote nastaviť veci tak, aby naozaj do jeho života vchádzal čoraz väčší pokoj a aby jeho cesty viedli tam, kam majú. Takže teším sa na to a odovzdávam vám slovo. Nech sa páči.
No, ďakujem. Asi opäť nepovieme nič zásadne nové, ale budeme sa snažiť pripomenúť to podstatné, o čom každý rok rozprávame v tomto období. A ja by som asi začal takou krátkou úvahou, že v podstate ja tak nejak hlboko v predstihu a vnútorne prežívam obdobie, keď prichádzajú Vianoce alebo keď prichádza Veľká noc. Tieto dva obdobia prežívam v živote tak intenzívne, že už niekoľko, niekedy mesiacov alebo týždňov predtým, než to obdobie nastane, som s ním vlastne chtiac alebo nechtiac vnútorne prepojený. Tak napríklad, keď prichádza obdobie Vianoc, tak niekedy už od septembra, októbra, ako sa mení tá atmosféra na konci leta a prichádza jeseň, tak začínam vnímať tú atmosféru prichádzajúcej zimy a Vianoc a všetkého, čo je s týmto obdobím spojené, predovšetkým na tej hlbšej rovine. A samotné Vianoce sú potom obdobie zimného slnovratu iba vyvrcholením toho predchádzajúceho obdobia vnútorného prežívania a vnútorných príprav. A veľmi podobne to mám aj v období, keď prichádza Veľká noc, že poznám ľudí vo svojom okolí, ktorí to vôbec neriešia, vôbec sa tým nezaoberajú. Jednoducho sú radi, že budú mať deň, dva, tri voľna. A vlastne v tomto vidia krásu Veľkej noci. Ale už niekoľko mesiacov a týždňov dopredu sa na toto obdobie ani nie, že teším, ale nejak tak vnútorne pripravujem a nalaďujem. Jednoducho je to obdobie, ktoré sa ma hlboko vnútorne dotýka. A je to dané nie len tým, že som vo svojom živote smel spoznať alebo hlbšie vniknúť do Ježišovho evanjelia, ktoré mi nesmierne pomohlo, ale je to dané aj prácou, ktorú robím, pretože mnohí už naši poslucháči vedia z predchádzajúcich relácií, že sa venujem tej umeleckej drevorezbe a väčšia časť mojich prác sú práce, ktoré priamo alebo nepriamo zachytávajú život Ježiša. Či už je to v obrazoch poslednej večere, alebo Ježiša ako pastiera. A sú to tiež práce pre kostoly. A k týmto prácam patria často krížové cesty, ktoré vyrezávam do dreva. A tak ako v období prichádzajúcich Vianoc rád pracujem na Betleheme a vnútorne sa pripravujem na tú hlbšiu podstatu narodenia Ježiša, tak práve v období Veľkej noci, keď pracujem na nejakej zákazke práve s tematikou Ježišovho utrpenia, tak sa ešte viac vnútorne s týmto obdobím spájam. A tým, že mám vlastne ten priestor pre vnútorné ticho a samotu, tak sa mi celá tá téma odkrýva do stále väčších a väčších hĺbok, alebo povedal by som, že aj do stále vyšších výšok. A keď tak pracujem na svojich obrazoch a snažím sa do nich vložiť celé svoje vnútro a všetky svoje najlepšie schopnosti a zručnosti, tak vlastne sa si vnútorne kladiem aj otázku, čo bolo zmyslom Ježišovho narodenia, jeho života a jeho tragickej smrti. A je to otázka, ktorá je pre mňa nesmierne hlboká a citlivá. A odpoveď na túto otázku sa vyvíja celé roky môjho života. A keď som bol ešte veľmi mladý a navštevoval som pravidelne omše v kostole tu u nás alebo kdekoľvek inde, tak som sa dozvedel tú známú myšlienku, že vlastne tú myšlienku, ktorú hovoria často kňazi v kostoloch, že zmyslom Ježišovho života bola práve jeho smrť na kríži, ktorá by nám ľuďom mala obmyť naše viny, naše hriechy, aby sme potom mohli po odchode z tejto zeme, ak uveríme v Ježiša ako Syna Božieho a Spasiteľa, tak aby sme po odchode z tejto zeme mohli sa navrátiť do toho tzv. Božieho kráľovstva, do neba alebo do raja. A ja som s touto myšlienkou, tak ako mnohí moji blízki, žil celé roky, celé 10 ročia svojho života. Až kým som potom neskôr neprišiel ešte k inému poznaniu. A to poznanie je vlastne novým pohľadom na spomínané Ježišove narodenie, život a jeho smrť. A tento nový pohľad je úzko spojený vlastne s poznaním, že podstatou Ježišovho života nebolo tou najdôležitejšou alebo takouto pre nás najpodstatnejšou nebola jeho smrť, ale predovšetkým jeho život a poznanie o láske Božej, ktorú nám prinášal. Pretože som spoznal, že pokiaľ človek nespozná Ježišové myslenie, nespozná jeho uhol pohľadu na život, na hodnoty, vzťahy, pokiaľ človek neotvorí svoje vnútro, aby sa ho mohla dotknúť skutočná podstata Ježišovej lásky, tak samotná smrť na kríži ho nikdy nemôže spasiť, aj keby na konci života uznal, že Ježiš bol Syn Boží, práve preto, že vnútro takéhoto človeka nie je otvorené pre precítenie skutočnej lásky a tým pádom zostáva uzavreté pred akýmikoľvek milostiami, ktorými by mohol byť a je človek vždy obklopovaný. Takže pre vlastné uzavretie a vnútornú neschopnosť precítiť lásku a dávať ju ďalej, nie je potom možné nechať sa obmyť Ježišovou krvou a dôjsť do Božieho kráľovstva ako spasený človek alebo ako spasený duch. Takže to je jedna z úvah, ktorú ponúkame našim poslucháčom v tomto období, aby začali chápať, že to najcennejšie a najdôležitejšie je pochopiť samotnú podstatu a obsah Ježišovho evanjelia a lásky, pretože v ňom sa skrýva ukryté to najcennejšie pre náš život. A pokiaľ to najcennejšie ostane nepochopené, všetko ostatné nám v skutočnosti neprinesie správny úžitok. A možno si spomínate, Mário, určite áno, a určite mnohí naši poslucháči, že keď sme rozprávali o Ježišovom živote, tak sme často hovorili a vyzdvihovali, že Ježiš bol schopný vždy vnímať skutočnú podstatu každého diania a bol v tej svojej vnútornej všeobsiahlosti vždy schopný uprednostniť vnútorný obsah nad formou. Že bol schopný vždy uprednostniť to, čo vychádzalo zo živosti cítenia pred vonkajšími nariadeniami a strnovými náboženskými predpismi vtedajšieho židovského náboženského vedenia. Že bol schopný dať človeku nádej, pokiaľ v ňom videl túžbu po svojej premene, v tom zmysle, že odpustenie je viac ako nenávisť alebo zatrpknutosť alebo prestanie z poverenia tých tzv. Náboženských predpisov, ktoré ale v skutočnosti často sa úplne míňa účinku. A vlastne celý Ježišov život bol z môjho hľadiska príbehom cesty od falošnosti k rídzosti, od vnútornej strnulosti k najväčšiemu vnútornému duchovnému pohybu, od nenávisti k odpusteniu, od smrti k životu, od nevedomia k vedomiu. Môžeme to popísať akýmikoľvek slovami, ale vždy sme za tým mohli vidieť vnútornú statočnosť Ježiša, ktorý nikdy nezaprel svoje vnútorné cítenie, cit pre lásku, spravodlivosť a nikdy ho neponížil a nenahradil strnulým zachovávaním náboženských predpisov. A z tohoto hľadiska bol Ježiš, keď teraz sa na to pozrieme aj zo spoločenského alebo sociologického hľadiska, tak bol protisystémový muž, protisystémový človek, ktorý nikdy nesplynul so systémom len preto, aby sa mal on dobre, alebo preto, aby získal spoločenské uznanie a prestíž, ale že bol ochotný stáť proti systému, tak vnímal, že týmto svojím postojom stojí vo vôli Božej, ktorá v skutočnosti nebola len nejakým súpisom náboženských predpisov, ale v jeho poňatí, dúfam, že sa nemýlim, bola Božia vôľa ako najvyšší stupeň vnútornej živosti, lásky, čistoty, spravodlivosti a vernosti svojmu svedomiu. A on vlastne videl, že celý život okolo neho ľudia, spoločenské náboženské vrstvy s tým majú obrovský problém, pretože uprednostňujú tú vonkajšiu formu pred živým vnútorným obsahom. A videl obrovskú mieru povrchnosti, falošnosti a hniloby, ktorá sa tvárila ako niečo veľké, ale v skutočnosti neprinášala tie správne duchovné plody v podobe prebudzania, duchovného prebudzania ostatných ľudí vo vtedajšom židovskom národe. Takže bol to v skutočnosti bola to osobnosť, ktorá takýmto spôsobom stála tým, čo bolo skutočne živé a správne. A toho viedlo aj k tomu, že dával nádej tým, ktorí už boli systémom považovaní za stratených, že to boli ľudia, ktorí už sami pred sebou stratili hodnotu sebaúctu. A on práve celou svojou vnútornou láskou, celou svojou bytosťou dokázal v ľuďoch, v mnohých ľuďoch znovu zrodiť nádej, že je možné dôjsť k odpusteniu akýchkoľvek vlastných úpadkov a vín, pokiaľ človek sám sa rozhodne, že urobí to najväčšie a najťažšie vo svojom byti, že otočí svoje srdce smerom k svetlu, k Bohu, nie ako víťaz, nie ako ten, kto by seba považoval za dokonalého a dobrého, ale ako človek, ktorý si je vedomý svojej malosti, všetkých pokleskov a pádov a učiní to s najväčšou pokorou preto, aby mohol on sám potom iným ľuďom prinášať do života povzbudenie, nádej, podať im ruku, keď to potrebujú. A zároveň vedel byť aj bdelý a nenechal sa hlúpo zneužívať, pretože aj dnes, keď sa to kresťanstvo nepochopí správne, tak vytvorí človeka, ktorý má síce plné ústa slov o milosrdenstve, o láske, ale sú to všetko také jednostranné pokrivené pojmy, ktorým chýba spravodlivosť, bdelosť a niekedy aj zdravá prísnosť, bez ktorej je pravá láska neodlúčiteľná. Takže z tohoto hľadiska bolo to najcennejšie bolo to, čo sám Ježiš prinášal vo svojich podobenstvách, o svojich ponaučeniach, slovách, ale predovšetkým v tom svojom tichom vnútornom pôsobení, v sile svojej osobnosti a v hĺbke svojho pohľadu a svojich očí. A to bolo to, čo menilo ľudské srdce a čo im znovu zrodilo v nich nádej na to, že život nemusí byť stratený, ale je možné každým dňom začať od znova a dával nádej v Božie milosrdenstvo. A z tohoto hľadiska som ja, keď sa vrátim k tej základnej línii, myšlienkovej línii tejto relácie, tejto témy, som teda spoznal, že nie je to samotná smrť ako taká, ale predovšetkým tento podnetný a inšpirujúci životný príbeh, plný ponaučení, plný svetla. A tak si myslím, že aj dnes platí, že a nakoniec Ježiš to sám niekde vo svojich slovách uvádza, že nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, vôjde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca. Keď sa ho pýtali, aká je táto vôľa, tak často odpovedal podobenstvami, kde poukázal na to, že hodnota nášho života je spojená so vzťahmi, s tým, ako sme platní pre ľudí, ktorí nás v živote potrebujú, ktorí sú na nás odkázaní. Takže on sa vždy vracal k tomu, že nie je ten, kto mi vraví Pane, Pane, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca. On v skutočnosti nikde na žiadnom mieste vo svojom evanjeliu, a to poznám evanjelia teda trochu, tak nikde nehovoril, že ten, kto sa nechá obmyť mojou krvou, ale predovšetkým ten, kto otočí svoje srdce k svetlu a bude žiť v súlade s Božou vôľou tak najlepšie nedokonalo, ako to vie, ale musí tam byť celé srdce. A z tohoto hľadiska potom prichádzame vlastne k obrazu jeho smrti. To je ďalšia veľká téma, ktorú ja sám sebe spracovávam, ktorú riešim. A môj postoj je taký, že to si vyžaduje veľmi hlboké vnútorné rozjímanie, aby človek tak veľkú tému, čo len čiastočne správne uchopil. Pretože na jednej strane sa jednalo o krutú vraždu nevinného zo strany vtedajšej židovskej náboženskej obce, ale keď to povieme ešte obecne zo strany nás, ľudí, voči Božej láske. Takže z tohoto hľadiska by bol pohľad na Ježišove utrpenie by v nás mal vyvolať ten obraz našej vlastnej krutosti, ktorej sme sa dopustili, a mal by otočiť pohľad do nášho vlastného vnútra s otázkou, čoho si sa ty, človeče, dopustil na Božej láske. Takže ten pohľad by nemal byť smerovaný k tomu, že nechám sa obmyť jeho krvou a neuvedomím si, čoho sme sa dopustili. Ale predovšetkým by ten pohľad mal akoby zrkadlovým, ostrým pohľadom nasvietiť do nášho vnútra lúč svetla s otázkou, čoho sme sa dopustili my ľudia, keď sme nedokázali spoznať Božiu lásku, keď sme uprednostnili vonkajšie zachovávanie náboženských foriem nad živým cítením lásky. Čoho sme sa dopustili, keď sme nemali odvahu zastať sa jej a zbabelo sme sa skrývali v dave alebo kričali ukrižuj a ukrižuj bez toho, aby sme vedeli, čo činíme. Že pohľad na Ježišove utrpenie by teda z toho najvyššieho, najsprávnejšieho pohľadu mal vzbudiť človeku hlboké rozdrásanie svedomia, aby si súbežne s tým položil otázku, či snáď v novodobej forme nečiníme to isté v tom symbolickom obraze Božej lásky aj dnes, či to isté nečiníme teda už nie priamo osobe Ježiša, ale či nezabíjame život, nezabíjame lásku, nezabíjame to, čo chce v čistote žiť. A opäť našou zbabelosťou, našim strachom, našou povrchnosťou. Tak toto je nesmierne dôležité pochopiť, že a to je súčasť toho hlbokého rozjímania, aby nás pohľad na kríž neuspal v tom, že my zostaneme takí, akí sme, iba sa necháme obmyť krvou a povieme, že to je najvyššie mystické pochopenie Ježišovej smrti. Ale naopak, že pôjdeme ešte do väčšej hĺbky a pri pohľade na to utrpenie si položíme tú spomínanú otázku, ako si sa ty, človeče, zachoval voči Božej láske. Nie preto, pretože Ježiš sám na kríži zvolal Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Nie preto, aby sme sa teraz sami ako týrali za to, čo sa stalo, ale predovšetkým preto sme si tú otázku položili, aby sme dokázali pre súčasný život, ktorý nás obklopuje, ako nezopakovať starú chybu v novodobých formách. Pretože ak sa to nestane, ak si to neuvedomíme, tak my budeme lásku križovať v tisícerakých formách nášho života aj v súčasnosti. A vôbec o tom nebudeme vedieť, lebo zostaneme starí, zostaneme nepremenení a necháme sa obmyť krvou, ktorá bude v skutočnosti našou obžalobou. Takže to je to, nad čím premýšľam a čo sa snažím vodkávať do svojej práce a do svojich obrazov, aby ľudia pri pohľade na to, čo sa udialo v Ježišovom živote, padli vnútorne na kolená s prosbou o odpustenie a našli silu urobiť čo najviac preto, aby túto chybu sme nezopakovali, pretože my dnes môžeme povedať, že Ježiša odsúdilo niekoľko ľudí, ktorí tam pred Pilátovým chrámom, teda úradom, kričali ukrižuj, ale v hlbšom symbolickom alebo mystickom obraze sme Ježiša ukrižovali my všetci, my ľudia, ktorí sme ho ako ľudia neprijali ako Božiu lásku, ako Syna Božieho, Božiu lásku medzi nami. A ďalšia vec, ktorá je vo mne veľmi silná, ktorá mi v tomto období pri mojej práci nejak tak vždy na novo vypláva na povrch, je ďalší vnútorný postoj k Ježišovmu utrpeniu, že tak ako je to na jednej strane obžalobou ľudskej krutosti, tak je na druhej strane jeho obeť pripomienkou, že on dokázal pre hodnotu a pre pravdu, ktorú prinášal, ísť až na smrť. On sa nezlakol potúpiť, nezlakol sa utrpenia, nezlakol sa smrti preto, aby nezaprel lásku, hodnotu, opravdivosť, pravdu, ktorú prinášal a ktorou sám on bol. A ako jej súčasť v tej Božej Trojici. A z tohoto hľadiska by ten pohľad na Ježiša, ktorý nesie kríž, mal byť pre každého človeka, ktorý žije a nejakým spôsobom sa mu postavia do cesty vonkajšie okolnosti, vonkajšie nenávisti od iných ľudí, od systému, aby si pri pohľade na kríž dokázal zobrať ponaučenie, predsavzatia, príklad a uvedomil si, že aj on musí tak ako Ježiš nezaprieť pravdu v sebe a musí niesť ten pomyselný kríž rôznych útrap a utrpenia a nezaprieť ho a musí ho niesť až dovtedy, pokiaľ to bude potrebné a keď to bude potrebné, tak až na tú pomyselnú smrť. A nám sa možno zdá v dnešnej dobe, že človek žije preto, aby žil v dobrote a v láske a že na čo tu vlastne stále rozprávať o smrti a utrpení, že áno, môžeme na to pozrieť aj takto ezotericky, takto teda v úvodzovkách, takto z pohľadu takej lacnej, naivnej ezoteriky, ale Ježišov život a Ježišova smrť nebola ezoterika lacná. Pretože nám sa o tom ľahko vraví dnes, keď nám nikto nešliape na pety a nikto nám nesiaha na život pre naše hodnoty a pravdy, ale to je v skutočnosti iba krátke medzi obdobie vývoja spoločnosti a je to tiež dané tým, že nikto z nás moc nevytrča z radu. Ale ako náhle by niekto z nás sa dostal do pozície, že by jeho sila osobnosti bola tak veľká a prenikavá, že by náhle ohrozovala systém v jeho pokrivenom fungovaní, tak by sme náhle videli, ako náhle by sa nám tieto slova o slniečku v duši náhle zmenili a pochopili by sme, že každý z nás by v istom zmysle musel prechádzať cestou svojho utrpenia, pretože nikto by jednoducho nezostal nepovšimnutý a nezostal by bez újmy. Takže z tohoto hľadiska by opäť ten samotný a pohľad na Ježišovu obeť mal byť príkladom na to, aby človek v prípade nepriazne osudu, útokov z okolia, mal silu niesť obrazne povedané a ten svoj údel a tak, aby neprepadol nenávistí zlobe a aby s odsťou a verne splnil jednoducho to, čo mu káže jeho svedomie. Tak toto všetko sú obrazy, ktoré sú pred nami a je iba v našich rukách, aký postoj zaujmeme. Takže je to podobné ako s elektrickým prúdom alebo s automobilom napríklad, že aj elektrický prúd, aj automobil vedia nám nesmierne poslúžiť a vedia nás aj zabiť. Ja si myslím, že to je aj s obrazom na Ježišov život, že jeho život, celý život od narodenia až po smrť je neoddeliteľným celkom jednej mohutnej inšpirácie odvahy naplniť Božiu vôľu v živote. Ale rovnako sa môže stať tento príbeh smrteľným, ak si ho človek nesprávne vyloží, tak ako je to dnes bežné. A pri pohľade na utrpenie, život a utrpenie Ježiša si povie, ja už nič nemusím robiť, mne sa stačí vyspovedať, aj keď pred odchodom z tejto zeme, uveriť, že Ježiš bol Syn Boží a nechať sa jeho krvou obmyť. To je v podstate ten prípad, ako keď do zásuvky s elektrickým prúdom vložíte vidličku a ona vás smrteľne zraní. Alebo ako keď máte automobil, namiesto toho, aby ste na ňom niekomu pomohli, ja neviem, nejakému dôchodcovi, starému človeku zaniesli obed, tak vy namiesto toho v tom aute prenášate drogy, ktoré niekoho zabijú. Ale to všetko je v zrelosti nášho postoja a treba o tom hovoriť, pretože vidím, že asi to vidíme všetci, že je v nás určitý sklon k pohodlnosti, k tomu, aby sme zodpovednosť za utrpenie, ktoré sme Ježišovi spôsobili, aby sme ho zo seba zhodili, zbavili sa ho, preniesli to ťažisko zodpovednosti na niekoho iného, na niečo iné. A my iba, aby sme akoby pasívne sa nechali obmyť krvou a potom mohli ísť do nebeského kráľovstva. Ale to je v skutočnosti ten veľký sebaklam a treba si uvedomiť, že to, o čom ja tu teraz rozprávam, Mário, že to nie je iba akoby mnou vymyslené, ale že aj samotný Ježiš vnímal svoju smrť, ktorú predpokladal a predpovedal v kontexte napríklad nasledovného podobenstva. Tak ak teda môže, Mário, ja ho na chvíľku prečítam a potom k nemu niečo poviem.
Určite, Tomáš, určite.
Je to Marek, Evangelium podľa Marka. A potom im začal hovoriť v podobenstvách. Istý človek vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť na prázdno. Opäť k ním poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Poslal ďalšieho a ten dopadol takisto. A ešte mnoho iných. Niektorých zbili, iných pozabíjali. Mal ešte jedného milovaného syna. Napokon k ním poslal i jeho, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale vinohradníci, keď ho uvideli, povedali si, to je dedič. Poďme, zabíme ho a dedičstvo bude naše. Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Toto podobenstvo ešte v krátkosti, Mário, pokračuje, ale a prečítal som jeho podstatnú časť a ona vlastne hovorí o čom? No, kto je pán vinice, Mário?
No, z môjho pohľadu je to stvoriteľ, Boh teda.
Presne tak. A čo je vinicou?
No, vinicou je táto zem.
Presne tak. A čo boli jeho sluhovia? Kto boli jeho sluhovia, ktorých posielal na túto zem?
No, myslím, že to boli jednotliví proroci, ktorí prichádzali na túto zem v jednotlivých obdobiach, aby jednoducho zvestovali múdrosť svetu a celé to posolstvo.
Výborne. A kto bol jeho syn?
No, jeho syn bol Ježiš.
No a teraz vám položím otázku priamo z toho podobenstva, nech to nevyzerá, že to krútim. Čo teda urobí pán vinice? A odpoveď znie, príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Mário, tu je to napísané jasne, že tu nie je napísané, že príde pán vinice a neverných vinohradníkov obmie krvou svojho syna, aby boli spasení za to, že vyvraždili všetkých sluhov a všetkých prorokov a dá im spásu. Takto si to vykladajú súčasní veriaci mnohých cirkví. Ale tu sa píše jasne, príde vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Čiže preto som vravel, že pri pohľade na Ježišov kríž a utrpenie by si mal človek uvedomiť, čo si zaslúži za to, že na smrť potúpil a zavraždil Syna Božieho, ktorého Pán Boh poslal na to, aby priniesol lásku, aby priniesol požehnanie a zase vyzbieral spätne úrodu v podobe obrátených ľudských srdc. Keď čítate toto podobenstvo a potom prídete do ktoréhokoľvek kostola, tak máte pocit takej schizofrénie, že na jednej strane sa niečo jasne píše, na druhej strane sa to za 2000 rokov interpretuje úplne opačne. Takže ľudia sa nechajú obmyť, myslia si, že je to pokora, lebo človek aj tak nemôže byť dosť dobrý a dokonalý. Aj to pýcha, keby si myslel, že môže byť dobrý. Aj tak je odkázaný iba na Božie milosrdenstvo. Až to nakoniec dopadne tak, že to jediné, na čo sa zmôže, je to, že sa nechá vyspovedať a uzná, že Syn Boží je, že Ježiš bol Syn Boží. A je v tom čas pravdy, pretože človek nikdy nemôže urobiť dosť na to, aby sám pre svoju dobrotu bez milosti Božej mohol dôjsť do nebeského kráľovstva. Ja s tým hlboko súhlasím. A súhlasím aj s tým, že keď človek prežije zlý život a na sklonku života precitne, že aj to má hodnotu pre jeho dušu a pre jeho budúcnosť. Určite áno. A keď mu v tom pomôže kňaz alebo človek, ktorý dokáže mu otvoriť srdce takémuto človeku, vždy to má cenu. Nikdy to nie je len tak na prázdno. Ale to nemení ťažisko problému a ťažisko toho pohľadu, ako Ježiš sám vnímal svoj život. Áno, musí sa to stať, že pôjde na smrť, ale nie z Božej vôle, ale zo zlovôle ľudí.
Že jeho smrť nebola nutná, ale nevyhnutná.
A z Božej vôle to bolo dopustené, ale preto, aby ľudia mohli vidieť, že Syn Boží sa nezlákne položiť za pravdu aj svoj život. Takže je to veľké mystérium života, pretože na jednej strane hovoríme o Judášovi ako o zradcovi, ale v súčasnej interpretácii Ježišovej smrti a spásy krvou obmitého človeka by mal byť Judáš iba nástrojom Božej vôle, nie zradcom. A to sú také teologické akoby nezmysly a nelogickosti, že preto častokrát cirkevným hodnostárom nezostáva nič iné, iba povedať, vy nad vierou nepremýšľajte, neuvažujte, vy iba verte, pretože ak si laik alebo človek položí takéto otázky a nebude trochu pozná nový zákon, tak dojde do takých rozporov, že sa mu z toho zatočí hlava. Ale dôležité je do toho celého vniesť svetlo a pochopiť, že Ježišova smrť bola obeťou, nad ktorú nebolo väčšej, ale bola nutná iba ako následok našej krutosti a nášho odvrátenia sa od svetla. A aby Ježiš mohol dať človeku príklad, že pre pravdu nie je žiadna obeť malá. Takže, Mário, mohli by sme pokračovať ešte ďalej, možno vytiahnuť nejaké ďalšie podobenstva, ale ja by som sa nechcel točiť na rovine zápiskov z Biblie a nechcel by som, aby vznikol kritický obraz na kňazov alebo cirkvi, pretože aj tam, ako všade, sa nachádzajú nesmierne hodnotní, vzácni ľudia, ktorí svojim životom pomáhajú ostatným, a nikto z nás nie je tak múdry, aby mohol útočiť na druhých. Ale ak sa môžeme touto reláciou aspoň trošku prihovoriť, tak skúsme všetko to, čo ja som tu dnes povedal a čo ešte povieme, použiť z lásky k Ježišovmu posolstvu, aby Ježišov život a jeho hodnoty, jeho posolstva neskončili niekde zabudnuté, a aby pred našimi očami nezostal iba zakrvavený Ježiš, a pod ktorým kľačíme a nechávame sa obmyť jeho krvou bez toho, aby sme vedeli, čo máme urobiť so svojím životom dnes. My potrebujeme pochopiť, čo nám Ježišov život hovorí, aby sme vedeli svoj život skutočne zmeniť a nezostali pasívne čakať. Takže, Mário, toľko k môjmu základnému obrazu, a s týmto prístupom častokrát robím svoje obrazy, vkladám tieto myšlienky, tieto priania do nich a prajem si, aby raz v kostoloch, v chrámoch, v katedrálach, a v našich srdciach, aby zazneli slová, ktoré sa budú viac blížiť k pravde. Aj keď ja netvrdím, že to, čo som povedal dnes, je celé absolútna pravda. Ja vám hovorím o tom, k čomu som vo svojom živote, a aj vďaka čítaniu prednášky z knihy Vo svetle pravdy, aj vďaka tým mnohým hodinám ticha pri práci na obrazoch krížových ciest, k čomu som prišiel. Tak veľmi prajem, aby sme my a aj naši poslucháči neboli tými ľuďmi, ktorí sa nechajú elektrickým prúdom zabiť, ale ktorí elektrický prúd správne využijú a správne takto pochopia aj odkaz Veľkej noci. A to je základom k tomu, aby sme potom mohli prežiť ten veľkonočný pondelok v symbolike nášho vnútorného prerodu, a aby sa to bremeno viny, ktoré sme si na seba uvalili ukrižovaním Božej lásky, aby sa mohlo zmeniť na pocítenie odpustenia a nový začiatok. Takže, Mário, to je moja úvaha na tento deň a na toto obdobie. A vrúcne prajem každému jednému z nás všetkých, aby sme Veľkú noc nezahodili, aby sme tieto dni nestrávili nejakým bežným živorením proste v kolobehu hmoty, pretože by nám to mohlo veľmi chýbať, ale aby sme, keď už nie všetky dni, pretože viem, že aj Mário, vy ste v práci, máte dôležitú prácu pre ľudí, ako nemôže človek vždy všetky dni byť sám doma v tichu, ale aby na to myslel, aby viac času než kedykoľvek v priebehu roka tomu venoval, vytváral si ten priestor, pretože ak to správne prežijeme, tak náš život po takto prežitej Veľkej noci musí byť iný.
Tomáš, ja sa veľmi teším, že tieto slova odzneli a práve v tomto krásnom období, pretože mám za to, že každý, kto hľadá, nájde, kto klope, tomu sa otvorí, a kto prosí, ten dostane.
Tak kiež, Mário, každý, kto bude túto Veľkú noc môcť prežívať aj vo chvíľach ticha a uvidí kríž, tak nech pred ním aspoň v duchu poklakne s prosbou o odpustenie za to, čo sme my ľudia Božej láske spravili, a nech túto bolesť, ktorú pocíti, pretvorí na ešte väčšiu lásku a ešte väčšiu túžbu darovať druhým nádej, pre ktorú Ježiš prišiel a položil život.
Tak myslím si, že odznelo všetko. Tomáš, ďakujem za to, že sme sa smeli takto spojiť a porozprávať na takúto krásnu tému a že sa nám podarilo takto odovzdať našim poslucháčom a svetu. Verím, že podnetné myšlienky, ktoré prinesú mnohých krásnemu prežívaniu. Takže, milí poslucháči, to je od nás na dnes všetko. Ešte raz prežite krásnu veľkú noc, no a budeme sa počuť o niekoľko dní. Lúči sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik.